Predavanjem Identitetu u krizi, koje je u Nikšiću u nedelju 7. maja 2017. godine održao profesor dr. Bogoljub Šijaković, počela je tradicionalna kulturno-duhovna manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog. Njegovo preosveštenstvo, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i publiku sabranu u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog, pozdravio je u ime eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić, organizator manifestacije, đakon dr. Nikola Marojević.
Vaše preosveštenstvo, krasni oci, draga braće i sestre.
Pozdravljam vas u ime eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić, koji već dvije decenije organizuju dane Svetog Vasilija Ostroškog, kao krunu svih duhovnih i kulturnih aktivnosti u našem gradu. Večeras imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo, ne možemo reći da ugostimo jer riječ o čovjeku koji je ovdje s nama zajedno domaćin ovih svetovasilijskih dana sve ove godine, već da slušamo uvaženog profesora gospodina Bogoljuba Šijakovića. Profesora Šijakovića ne moramo posebno predstavljati, ne samo u ovoj našoj sredini, nego i na svim područjima gdje žive Srbi, naročito oni slobodomisleći. Tema večerašnjeg predavanja je identitet u krizi. Bez želje za dodatnim pojašnjenjem, samo da kažem nekoliko rečenica. Mnogi od nas ovdje prisutnih, upravo zahvaljujući profesoru Šijakoviću, s uspjehom su napravili početne korake u filozofskom raskrivanju tajni svijeta i čovjeka. Slobodno možemo reći da je profesor, upoznavajući nas sa svim dubinama i širinama antičke misli, na kraju privodio Hristu i hrišćanskom osmišljavanju života. Sjetih se kako je čuvenom Aleksandru Beliću, višedecenijskom predsjedniku Srpske akademije nauka i umjetnosti, onda kada se u akademiju ulazilo po zaslugama i doprinosu u nauci i umjetnosti, a ne po podobnosti i volji pojedinaca, njegov profesor Ljuba Stojanović čestitao jubilej sa željom da i on ima učenika koji će ga nadrasti kao što je veliki Belić njega. S naše strane ostaje radost i zahvalnost profesoru Bogoljubu za sve ove godine učenja i poučavanja, ne samo u nauci, nego i u moralu, životu i požrtvovanju za srpski rod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Učenici još imaju da čekaju i marljivo rade. Uvaženi i dragi profesore, izvolite.
Preosvećeni vladiko Joanikijer, časni oci, gospođe i gospoda hrišćanska, braće i sestre, najprije da izrazim zahvalnost što sam privilegovano pozvan da vam se u dane posvećene Svetom Vasiliju Ostroškom pridružim ovim predavanjem. Odmah da izrazim i izvinjenje ukoliko svi ne budete razumjeli baš sve u mom izlaganju. I u tome hoću da vam se pridružim, jer nisam siguran da i ja do kraja razumijem baš sve u predmetu o kom ću govoriti. Kad se Gregor Samsa jednog jutra probudio iz nemirnih snova, nađe se u svom krevetu preobražen u monstruozno veliku bubašvabu. Ovo je poznata prva rečenica iz Kafkine pripovjetke Preobražaj, i nećemo sad dalje s Kafkom pratiti životarenje marljivog trgovačkog putnika Gregora Samse, njegovo otuđivanje od stvarnosti, od porodice i od sopstvenog života. Danas, nakon više od 100 godina od kad je pripovjetka napisana i objavljena, simbolika i metaforika ove fundamentalne promjene identiteta postaje dramatično aktuelna. Ličnu dramu zaoštrava to što Gregor Samsa prilikom konverzije u Ubašvabu nije izgubio pamćenje. On zna ko je bio, a očigledno mu je da je postao nešto drugo. Danas, ako pogledamo oko sebe i lokalno i globalno, vidimo ljudska bića kako u mjenjačnicama konvertuju svoj identitet, a da pritom ne gube pamćenje ko su bili. No pošto nisu sigurni ko su i šta su postali, brane se tako što druge agresivno napadaju i nastoje da dovedu u pitanje njihov identitet. Problem identiteta i kriza identiteta, to su zaista lozinke našeg doba. Kriza identiteta je refleks jedne opšte krize, krize koja traje toliko dugo da je postala stanje, pa je i sam pojam kriza dospio u semantičku krizu. krisis je od krinog, znamo, razlučiti, prosuditi, odlučiti. Ova kriza je toliko fundamentalna da zahtijeva ponovno preispitivanje smisla naše istorije, smisla politike, smisla morala i prava. Onda, ako kriza može da bude zdrava tačka odluke, moment kad smo prinuđeni da nešto odlučimo, a možemo da odlučimo ako smo rasudili, ako smo razumjeli, tada kriza nije nešto po sebi loše. Ako je kriza kao prosuđivanje tačka odluke, onda se moramo zapitati da li smo mi uopšte sposobni za krizu. Ukoliko nam nedostaje samosvijest i samorazumijevanje, ukoliko ne raspolažemo znanjem o našim moćima i htijenjima, o našim svrhama i snagama, jer sa kojeg stanovišta da preduzmemo preispitivanje našeg svijeta života ako ne postoji bilo kakva opšte prihvaćena normativna ideja u savremenoj kulturi? Čemu onda ljudsko znanje ako nas ne uči mudrosti da se razaberemo u svijetu života? Čemu danas filosofija i teologija ako one nisu terapeutske discipline koje su u stanju da liječe rane naše civilizacije? Savremene civilizacijske promjene ne samo da utiču na slabljenje tradicionalnih identiteta, nego predstavljaju zapravo transformaciju raznih identiteta, individualnog, kolektivnog, nacionalnog, vjerskog, političkog. Ova transformacija nerijetko se izvodi kao konstrukcija identiteta i kao inscenacija identiteta. S tim je u vezi medijski navalentna i u stvarnosti prihvaćena teatralizacija ne samo socijalnog, nego čak i intimnog ponašanja. Šta je identitet? Problem identiteta razmatraju mnoge nauke, matematika, logika, psihologija, sociologija, filosofija, teologija, antropologija, istorija, lingvistika, politikologija, kulturologija, sve do kriminalistike. Svaka od ovih nauka ponaosob razvija razne pristupe i teorije, kao i tipove identiteta. Katalog bi se mogao kretati od odavno jasnog logičkog i matematičkog problema identiteta, pa sve do kompleksnog i još uvijek nedovoljno jasnog problema ličnog identiteta, onog ja, sopstva. Identitet imaju predmeti, bića, svojstva, događaji, propozicije. Zakon identiteta, svaka stvar jeste to što jeste, i iskazi identiteta A jednako A, mogli bi se označiti kao trivialni ili čak besmisleni, da nije recimo Frege ovog razlikovanja smisla i referencije primijenjenog u pravilu da iskazu identiteta sadržaj daju različiti načini na koje se opisuje predmet. U duhovnim naukama postoji pravi diverzitet u tipovima identiteta. Nacionalni identitet, koji je s jedne strane utemeljen u zajedničkom jeziku, istoriji, kulturi, a s druge strane predstavlja integritet jednog naroda kao sistem njegovog opšteg samoodržanja. Kulturni identitet podrazumijeva tradiciju kao predanje, pamćenje, socijalnu integraciju, obrazovne ustanove. Institucionalni identitet, koji nam daje država ili crkva, politički identitet, koji uključuje i političke strategije, u koje spada borba za politički identitet, to jest borba za priznanje, kojoj na individualnom planu odgovara psihološka potreba za identitet. Pravo na priznanje je prirodno ili božansko pravo, pa je politička borba za priznanje srpskog naroda u Crnoj Gori po sebi legitimna i demokratska. Onaj ko neće da dopusti realizovanje prava na priznanje, hoće da porekne identitet. U tu svrhu se preduzima stigmatizacija, to jest žigosanje označenog drugog, kao postupak poništenja njegovog identiteta. Jedan od ciljanih efekata stigmatizovanja je da se izazove kriza identiteta, tako što se kod žigosanog proizvode strah i sumnja u sebe, nezadovoljstvo sobom, osjećanje unesrećenosti i nedostojnosti. Stigmatizovanjem se proizvodi i odabranom objektu nameće krivica kao sredstvo ovladavanja, i to s ciljem da žigosani prihvati i interiorizuje krivicu za koju je zadužen. tada je dužan da iskaže spasonosnu formulu pokajničkog priznanja nametnute krivice. Mea culpa, mea maxima culpa. No kao što smo spremni da saučestvujemo sa onima koji su u biološkom strahu, tako smo spremni da preziremo socijalizovani strah od moći, zato što je strah izvor poniženja i gubitka dostojanstva i slobode. Tada se pozivamo na moralni strah koji podrazumijeva savjest, a socijalni kontekst danas uklanja razloge upravo za moralni strah, jer otima slobodu i prikriva odgovornost. Navodni izlaz iz ovog nepodnošljivog stanja traži se u bjekstvu od identiteta, u želji i čak žudnji da se bude drugi. I to takav drugi saobražen projekciji onog ko ima moć da vlada semantičkim poljem javnog žigosanja i bojnim poljem. Strah od pogleda drugog prevladava se tako što se sopstveni izgled prilagođava želji drugog. Ova psihološka, socijalna i politička mimikrija je neophodna priprema za novu ulogu. Kad je identitet negiran i ispražnjen, kad je topos njegovog prebivališta napušten, onda ovaj prazan prostor popunjava drugi. Onda se događa da kako čovjek, tako i grupa ljudi svoj identitet oblikuje po želji drugog, što se uzima kao definitivno priznanje da su žigosanje i krivica dodijeljeni pravom objektu. Tada stari, to jest negirani i napušteni identitet, kao tobož pravi identitet, postaje, ako ne jedina, a ono glavna smetnja novom. Otuda jedno čudno stanje stalne potrebe da se bude drugi, da se gubi autohtonost i stiče heterohtonost, da se na nepodnošljivu stigmu reaguje tako što će se karakteristike tuđeg identiteta koristiti kao serum za imunološki odgovor na krizu sopstvenog identiteta. Takvo stanje slabosti mogli bismo nazvati heterofilija. S tim u vezi je poseban fenomen, proizvodnja potrebe za oslobađanjem od istorije, što je zapravo pražnjenje identiteta. Sebe i svoj svijet čovjek razumije iz istorije. U tome je istoričnost našeg postojanja. Pa je pravo na identitet toliko pravo na svoju istorijsku perspektivu. Iza svih socijalnih identiteta, kao njihov transcendentalni uslov, stoji lični identitet, individualni identitet, koji sam dakako uključuje u sebe socijalni moment. Lični identitet kao identitet subjekta čine tijelo, duša, um, pamćenje, samosvijest, karakter kao skup ličnih crta, uloga i vrijednosti. Lični identitet karakterišu samoopažanje i samosvijest, samokonstituisanje i samopotvrđivanje, savjest i samopoštovanje kao kognitivni, psihološki i moralni aspekti ličnosti. Lični identitet kao ja, sopstvo, ličnost je konstantna i dinamička kategorija. Lični identitet je dat kao sposobnost, kapacitet, dinamis i istovremeno se izgrađuje kroz socijalizaciju, individuaciju, identifikaciju i to u etapama, zadržavajući postojanost u vremenu, na čemu se temelji osjećanje ličnog kontinuiteta. Kada se ujutro probudim, trebalo bi da znam da sam to ja. Lični identitet postoji u dinamici između individualne datosti i socijalnog konstituisanja, čak socijalne konstrukcije, koja pretenduje da relativizuje stabilni prirodni identitet. Lični identitet postoji u dijalektici sličnosti i razlike. Identitet je ono što nas čini pojedinačnom individualnošću i istovremeno sličnima drugima. Identitet i diferencija ujedno karakterišu ličnost na način suprotnosti i korelacije. Međutim, individualizam kao egzistencijalni solipsizam onemogućava izgradnju pravog identiteta ličnosti upravo jer raskida veze sa drugima. Dakle, čovjekov način postojanja je u suštinskom smislu dijalogički odnos ja-ti. U tom pravcu idu i antičko shvatanje čovjeka kao logosnog bića zajednice i hrišćanski pojam ličnosti kao načina postojanja u zajednici. Kontinuitet ličnosti podržava pamćenje. Kultura pamćenja i sjećanja izgleda da je sve više odlika našeg vremena. To je drugi naziv za odnos prema prošlosti. I bilo da se radi o očuvanju ili prevladavanju prošlosti, o suočavanju s prošlošću ili izbjegavanju da se ono dogodi, odnos prema prošlosti uvijek je određen stanovištem u sadašnjosti. Jednako kad je u pitanju ispiranje pamćenja ili opsjednutost pamćenja. Utoliko se prošlost konstituiše, ponekad i konstruiše, i to u pamćenju, kako individualne, tako i kolektivne i društvene svijesti. Imati prošlost, to jest imati pamćenje, važan je funkcionalni element identiteta i individualnog i socijalnog. Stoga je pamćenje i zaborav sistemski i fundamentalni problem socijalnih nauka. Naime, transcendentalna pretpostavka socijalnih nauka je društvo kao komunikativna zajednica, a transcendentalna pretpostavka komunikativne zajednice je individualna ličnost, čiji dinamički i relacioni identitet u zajednici oscilira između pamćenja i zaborava. Ideja pamćenja je oduvijek promjenljiva i neuhvatljiva, jer zavisi od konteksta u koji se pamćenje postavlja i od svrhe na koju se ono usmjerava. Također, postoji diverzitet tipova pamćenja i sjećanja u različitim egzistencijalnim stanjima i atmosferama, kao što su nostalgija, melanholija, trauma, dosada. Nostalgija kao bolna čežnja za povratkom u zavičaj podrazumijeva sjećanje na ono što nas ukorjenjuje, a to je u krajnjoj liniji nostalgija za rajem. Melanholija kao potištenost u gradaciji od ravnodušnosti do straha je nemoć usled zaborava tačaka oslonca i onih vrijednosti koje nas utemeljuju. Iz istih razloga možemo govoriti o savremenoj relativističkoj filosofiji kao o intelektualnoj melanholiji, a ona kultura koja se oslanja jedino još na spektakl i fascinaciju zapravo je dodatak u proizvodnji opšte kulturalne melanholije. Trauma, kao otvorena duševna rana, je neprevladano sjećanje na uznemiravajući događaj koji nas poražava, jer smo u strašnom doživljaju prepušteni sebi, jer se odajemo površnoj samostalnosti i zapadamo u samštinu, solipsizam, što nas onemogućava da u oslanjanju na drugog, u sapostojanju sa drugim, osjetimo da traumatični događaj ne pogađa samo nas. Nedostatak simpatetičnosti, sapatništva i saosjećajnosti oslobađa prostor za patetičnost. Dosada upućuje na svojevrsnu ispražnjenost pamćenja ili zaoštreno na pamćenje praznine u kom je aktivno prisutno ništa. Dosada je pad u zaborav. Pamćenje je ne samo uslov da se organizuje život, nego i način da se pobijedi smrt. Za arhajsku svijest pamćenje iskonskih događaja je najvažnije znanje. Muze, kćeri boginje pamćenja Mnemosine, znaju sve od samog početka, znaju prošlost, sadašnjost i budućnost. Nasuprot tome je boginja zaborava Leta, čija roditeljka Erida je majka mnogih zala. Dodatno, pod uticajem ortičko-pitagorovskih ideja, pamćenje i zaborav su u odnosu kao život i smrt. Sačuvati i zadržati znanje i pamćenje i poslije smrti, to je izuzetna privilegija Homerovog proroka Tiresije, kojom on pobjeđuje smrtni zaborav. Biti sačuvan i zadržan u pamćenju i sjećanju i poslije smrti, to je kod Homera i Pindara kao ritualno spomen, kao ritualno-kultno sjećanje na umrlog. Kako sačuvati znanje i pamćenje istorijskih događaja koji nas transgeneracijski situiraju, to nam je ostavio Herodot, izlažući istraživanjem stečeno znanje o narodima, običajima i događajima kao istoriju. Pamćenje je odlika svijesti pojedinca, kao i kolektivne i društvene svijesti. Ono je uskladišteno u proizvodima kulture, a funkcionalno je prisutno u društvenim odnosima. Ovi različiti nivoi i tipovi pamćenja se međusobno prožimaju i uslovljavaju. pamćenje kao sposobnost individualne svijesti je važan uslov identiteta ličnosti, i to kao pretpostavka čitavog svjesnog života, i kao uslov samosvijesti, i kao samoosjećanje. Pritom, pamćenje i kao sposobnost, i kao sadržaj, ima dinamičku prirodu, o čemu na poseban način govori biografija, kao osnovna postavka ličnog identiteta koja se stalno iznova proživljava i tumači kroz promjenjivi medijum pamćenja. Nedostatak pamćenja doveo bi u pitanje temelj identiteta i smislenog postupanja, kako individualnog, tako i kolektivnog. Razni tipovi patologije pamćenja problematizuju ukorijenjenost identiteta. Nasuprot tome, pamćenje uskladišteno u materijalnim artefaktima i u simboličkim i duhovnim proizvodima kulture, makako inače oni bili otvoreni za interpretaciju, predstavlja tačke oslonca identiteta u istorijskom trajanju. Pamćenje je socijalno uslovljeno i strukturisano. Zajedničko pamćenje stičemo u zajednički proživljenom iskustvu. Kolektivno pamćenje oblikuje se unutar grupe i formira samu grupu. Društveno pamćenje sadržano je u društvenim odnosima i trajno je smješteno u kulturi i institucijama društva. I kao što se individualno pamćenje integriše u zajedničko, tako i društveno pamćenje suštinski utiče na izgradnju ne samo socijalnog, nego i ličnog identiteta. Eminentne forme društvenog pamćenja su socijalne institucije, kao što su država i njeni organi ili ustanove obrazovanja i kulture. Obrazovanje je važno između ostalog za trajnost i prenošenje društvenog pamćenja i za reprodukciju kolektivnog identiteta. Budući da obrazovanje pretpostavlja čovjekovu suštinsku nedovršenost, ono sadrži mogućnost da strukture moći, potpomognute pedagoškim vajarima, oblikuju čovjeka s ciljem da se proizvede poželjni kolektivni identitet. Tako dobijamo mobilizujuće formativno vaspitanje, čiji zaoštren oblik je gola indoktrinacija. Često su muzeji, kao paradigmatična forma institucionalizovanog pamćenja, prevashodno institucije moći. Prošlost dobija značenje i sadašnjosti, s obzirom na neku budućnost. Pa prema tome sadašnjost daje kriterijume za selektovanje, to jest čuvanje i brisanje sadržaja pamćenja prošlosti. Naime, kriterijume za novo tumačenje i davanje novog smisla prošlosti. Postoji dakle ne samo spontani, nego i planirani gubitak u pamćenju. Odavde povlači svoju mogućnost izmišljanja tradicije, uspostavljanje vještačkog kontinuiteta sa izmišljenom prošlošću, konstruisanje identiteta, koji je funkcionalan, makoliko bio fikcionalan. Važno je pritom razlučiti da li je pamćenje jedne zajednice njen svjesni izbor, ili je nametnuto. Naime, da li je identitet koji zajednica oblikuje autentičan, autoreferentan, ili se manipulativno kreira od strane drugog, pa je heteroreferentan. Rekonstrukcija i rememoracija istorije je potreba jedne zajednice naročito izražena nakon istorijskih lutanja i lomova, kada je radi očuvanja elementarnog identiteta neophodno pronaći i uhvatiti sopstvenu karakternu nit. No analizi treba podvrgnuti i diskurs pamćenja kao sistem iskaza koji konstruišu objekt pamćenja i tako proizvode određenu verziju događaja ili na osnovu polaganja prava na saznanje i istinu u svojoj perspektivi ili u svrhu pukog konstruisanja funkcionalnog identiteta. Analitički možemo govoriti o dva tipa identiteta, koji se u stvarnosti višeslojno prepliću. Ontološki identitet i diskurzivni identitet. Ontološki identitet je objektivistički. Odnosi se na ljudsku prirodu i suštinu koja uključuje identitet ličnosti i pripadnost tradiciji. Ovaj identitet podrazumijeva stabilno pamćenje. Diskurzivni identitet je određen društvenim položajem i ulogom, a karakteriše ga konstitucionalizam i fikcionalizacija. Ovaj identitet računa na mogućnost zaborava i konstrukciju pamćenja. Unekoliko je paradoksalno to što čovjek je svjestan da zaboravlja, što pamti da zaboravlja. U tome je dodatni smisao Tertulijanovog stava da je od svih bića čovjek možda najzaboravniji. Odisejevi drugovi su se hranili lotosom, lotofagos, pa su zaboravili na povratak u otadžbinu. Naime, zaboravili su očeve, braću, žene, djecu. Zaboravili su identitet, ko su i odakle su. Zaborav je dakle zaborav sebe. U orfičko-pitagorovskim krugovima i kod Platona vjeruje se da su duše umrlih oslobođene sjećanja na njihov pređašnji život i da ponovnim rođenjem iznova stiču životno iskustvo. I ne samo da duša u život ulazi sa zaboravom, nego i u životu vode zaborava odvraćaju dušu od istine kao nezaboravnost. Svako zaboravljanje onog istinskog i životno važnog vodi samo zaboravu, smatra Boetije. Odgovor na problem možemo dobiti od Filona Aleksandrijskog. Kaže, odista je početak mudrosti ne zaboraviti sebe. Mudrost je, dakle, otpor samozaborav. Zaborav Boga je dramatičan oblik čovjekovog samozaborava. Zaborav Boga je zaborav Hristove žrtve za nas, na temelju koje postojimo. Kao ljudska bića postojimo u mjeri u kojoj se žrtvujemo za druge i drugi za nas, a ne ako druge žrtvujemo sebi, čemu nas vodi instinkt biološkog postojanja. Jedna od najizraženijih karakteristika novovjekovlja je zaborav transcendencije, naime progon svetosti, koji prati relativizacija vrijednosti i fragmentacija svijesti i stvarnosti. To ima kardinalne posljedice za prirodu i konstituciju identiteta ličnosti i zajednice. Hrišćanski identitet utemeljen je u evharistijskoj anamnezi Hrista i u pamćenju Boga. Svakom našem odnosu prema Bogu prethodi sjećanje na Boga. Relaciono konstituisati sebe iz ovog sjećanja na Boga i u postupanju imati Boga na pameti znači tražiti mjesto u Božijem pamćenju. Da to razložimo s osloncem na svetog Avgustina. Kada se životno orijentišemo prema pamćenju Boga, u smislu našeg sjećanja na Boga, onda to vodi spasenju duše u vječnom pamćenju Boga, u smislu Božijeg pamćenja. Kao što grešnikovo okretanje od Boga i zaborav Boga u smislu čovjekovog zaborava Boga prati sa Božije strane odgovarajući zaborav Boga u smislu Božijeg zaborava čovjeka. Naše pamćenje Boga ima dubok epistemički smisao. To je stanje nepoznanja sebe samog u ekstazi, iskoračenju ka Bogu, kada je sadržaj poznanja sam Bog, kako nas uči Dijadok Fotički. Oni koji zaboravljaju Boga okrenuti su smrti, a životu oni koji pamte Boga. I kad upokojene ispraćamo riječima vječna je pamjet, onda bi trebalo da znamo da oni koji nisu nezaboravni u našem pamćenju i spominjanju, nego su nezaboravni u vječnom pamćenju Božijem. Ime koje se molitveno spominje i koje Bog pamti, ne samo da je sačuvano od zaborava, nego i od smrtnog zatiranja. Prema starozavjetnoj knjizi proroka Isaije, Gospod će onima koji tvore pravdu njegovu i drže zavjet njegov, dati u domu svom i među zidinama svojim spomen i ime. Ime vječno daću svakome od njih koje neće nestati. Vječno ime je ime u vječnom Božijem pamćenju. Spomen i ime, Yad Vashem, to nije tek psihološko prevladavanje zaborava, niti emotivno zadržavanje u sjećanju, nego ontološko osiguranje postojanja u imenu, u domu, među zidinama. Ime je postojanje u jeziku koji je molitva i koji je pamćenje, a kad smo u molitvi, mi smo u Božijem pamćenju. Zaborav je od antičkih vremena do danas mnogo puta oproban represivni instrument moći. Presuda, obično posthumna, na kaznu brisanja iz pamćenja, damnatio memorie ili memoria damnata, sprovođena je uništavanjem ili oštećivanjem, iskrnavljenjem svih spomena, uspomena i spomenika koji podsjećaju na kažnjenog s ciljem izgnanstva i izopštenja iz pamćenja u potomstvu i potpunog uklanjanja iz istorije. Osuđenost na zaborav praktikovana je od Egipta, Grčke i Rima do Hitlera, Staljina i Broza, zatiranjem svakog traga da je kažnjeni uopšte postojao, uzimanjem prava na grob, sve do zaborava imena, brisanjem imena, zabranom pominjanja imena i davanja tog imena novorođenom, gubitak prava na ime na nadgrobnom spomeniku i zaborav imena trebalo bi da znači definitivnu pobjedu smrti, jer ime je pamćenje. Poseban oblik damnatio memorie mogla bi da bude osuda ili prokletstvo poraženog na pamćenje poraza. Pervertovana forma je zaborav iz milosrđa, kao čin političke moći, kojim se, tobože, zaboravlja krivica, oprašta kazna i dodjeljuje pomilovanje. Međutim, amnestija, to je nepamćenje, kao akt milosti, nije amnezija, nesjećanje, kao gubitak sposobnosti sjećanja. Uzimajući sebi pravo na zaborav iz milosti, moć potvrđuje sebe kao moć. Suštinski, praštanje nije zaborav, jer ono ne čini da nestane to zbog čega se prašta. Praštanje pretpostavlja pokajanje, a pravo da prašta ima u krajnjem samo žrtva. Zaborav je također aktivnost i učestvuje u konstrukciji pamćenja, a to je osnova za konstrukciju i čak izmišljanje prošlosti, koje se preduzima u sadašnjosti radi ciljeva u budućnosti. Izmišljanje prošlosti je ili autonomno, preduzima ga subjekt u rasponu od samoodbrane do samoobmane, ili heteronomno, preduzima se nad subjektom, koji tad postaje objekt manipulacije i ovladavanja. Ova dva autorstva izmišljanja prošlosti nisu međusobno isključiva. Izmišljanje prošlosti ima, dakle, etičke implikacije. Na socijalnom planu iz funkcionalnih razloga postoji jedna strukturalna amnezija kao gašenje selektovanih tačaka u pamćenju. Ona se iz struktura moći prenosi na istorijsku nauku, književnost, umjetnost, teoriju, u kojima se obavlja sistemsko oštećenje u pamćenju, damnatio in memoria, deformacija, manipulacija i poništenje pamćenja i sjećanja. Deformisano, konstruisano i izmišljeno pamćenje ima istovremeno funkciju zaboravljanja. Istraživanje struktura socijalnog pamćenja i sjećanja i otkrivanje tehnika deformacije pamćenja i sjećanja preduslov je današnjeg kritičkog istorijskog znanja i istorijske samosvijesti. Strukture moći u naše doba posjeduju usavršene instrumente da na lokalnom i globalnom socijalnom planu u svrhu manipulacije i ovladavanja proizvode alomneziju, to jest krivotvorenje sadržaja pamćenja, i paramneziju, pseudomneziju, lažni sadržaj pamćenja koji se neosnovano doživljava kao tobož sjećanje. Pored konstruisanog diskurzivnog identiteta, za koji je uslov zaborav, neophodno je izboriti se za pravo na pamćenje. Otvorenoj ponudi da se bude lotofag, onaj kome je hrana trava zaborava, možemo se suprotstaviti tako što ćemo pamtiti ime i nećemo zaboraviti transcendenciju, tako što ćemo biti orijentisani prema Božijem pamćenju. Potrebna nam je dakle jedna ontologija pamćenja i fenomenologija zaborava, zasnovana na žrtvi koja nas utemeljuje u identitetu. Hrišćanski identitet proishodi iz žrtve i pamćenja. Naime, iz iskupiteljske i zastupničke žrtve Hristove, iz evharistijskog pričešćivanja tom žrtvom koje sam Hristos ustanovljuje kao spomen, anamnesis, vospominanje na njegovu žrtvu. Ovo činite za moj spomen. U hrišćanskom liturgijskom kontekstu pamćenje, spomen, ima značenje vječnog života, posebno iz perspektive eschatologije, koja integriše temporalne horizonte, prošlost, sadašnjost i budućnost. Otud liturgijske riječi, sjećajući se drugog i slavnog dolaska Hristovog, koji upućuju na događaj koji se još nije dogodio, a da je smisao događajima koji su se dogodili, govore da i budućnost može da se pamti, kao što budućnost može da se zaboravi. Integrisanost i preplitanje vremenskih horizonata ne pridolazi samo iz duha eschatologije, nego je to uopšte karakter ljudskog egzistencijalnog vremena, za razliku od fizikalne strukture vremenskog toka koju ima u vidu Aristotel kad kaže da ono sadašnje opažamo, ono buduće očekujemo, a ono prošlo pamtimo. Osim što integriše vremenske horizonte i događajima daje istorijski smisao, eschatologija unosi u istoriju perspektivu vječnosti. Otvarajući perspektivu vječnosti, eschatologija upućuje na novi način postojanja u vremenu kao događajnoj istoriji, koji prihvatamo saglašavanjem da dođe carstvo tvoje. Pritom, perspektiva vječnosti daje smisao svakom trenutku, jer u svakom momentu je potencijalno prisutan krajnji događaj i svrha eschatom. Utoliko istina jednog vremena ima eschatološku dimenziju, jer istorijski događaji nisu samo prošlost koja postaje sadržaj pamćenja, nego u sebi sadrže aspekt vječnosti koji ih sjedinjuje sa eschatom. Perspektivu vječnosti čovjeku dariva Hristos, a vječnost nije beskonačni život u vremenu, nego život u Hristu. Eschatologija kao aspekt vječnosti omogućava da istorijsku prošlost i tradiciju kao predanje ne samo dobijamo, nego i zadobijamo, to jest da prošlost preobražavamo kroz pokajanje, kao što nam omogućava da budućnost preobražavamo kroz nadu. Nasuprot tome je dekonstrukcija i fikcionalizacija istorijske prošlosti i tradicije kao preduslov za njihovu funkcionalnu konstrukciju, što je već postalo vladajuća i ovladavajuća ideologija. Konzervativizam, s druge strane, u odnosu prema istorijskoj prošlosti i tradiciji, svodeći vječnost na nepomični trenutak, samo prividno čuva, a suštinski previđa aspekt vječnosti. Konzervativizam zapravo mitologizuje istorijske događaje, dajući im van vremenost i izlažući ih u narativnoj formi mit istorije. Aspektu vječnosti su također protivni insistiranje na prolaznosti trenutka i diktatura beznačajnosti događanja. Zajednička istorija i tradicija objedinjuju zajednicu i dijahrono i sinhrono, čineći je sposobnom da djela na temelju trajnih vrijednosti. Istorijsko predanje ima značaj za zajednicu ne samo usled zajedničke prošlosti, nego i radi zajedničkih ciljeva u budućnosti, koji onda istorijskim događajima uvijek iznova daju smisao. Individualizam ne samo da se distancira od tradicije, nego često prema njoj razvija prezir, što predstavlja patološko samoisključenje iz zajednice i suvišan dokaz nepripadanja. Eschatološko, kao vječna dimenzija istorije, omogućava istorijsku odgovornost. Naša odgovornost u istoriji nije vezana samo za konkretno učešće u istorijskim događajima. Istorijska odgovornost je transgeneracijska i ona proizvodi moralno jedinstvo istorijskog vremena. Zbog toga nas istorijski događaji obavezuju. Eskatologija nam pokazuje da je istorija niz svetih događaja koji za nas imaju egzistencijalni smisao. Ukorjenjuju nas toliko duboko da mislimo i djelamo iz istorije, a okrenuti vječnosti. Tada znamo da pamtiti žrtvu Hristovu i sve žrtve znači potvrđivati i izgrađivati identitet, braniti pravo na dostojanstvo i priznanje. Upravo u tome se sastoji jedno važno znanje, istorijsko znanje, da kao slobodan narod sebi postavljamo svrhe koje u istoriji slijedimo i tako dajemo smisao istorijskom događanju, sa odgovornošću pred sobom, pred drugima i pred Bogom. To znanje nas osigurava u identitetu i omogućava nam, kao hrišćanskom i svetosavskom narodu, iskustvo da smo i u ovom vremenu u zajednici sa našim svecima i junacima. Da su oni i sada sa nama, a među prvima od njih je sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, slava mu i milost, oko koga se ovdje sabiramo, jer sa nama je Bog. To nas obavezuje da uveče legnemo i ujutro se probudimo u svom identitetu kao Božji ljudi. Hvala vam na dobroti i strpljenju.
Nakon veoma poučnog i nadahnutog izlaganja, obratio se preosvećeni episkop Joanikije, koji je ovom prilikom uvaženog profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, profesora katedre za filosofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Beogradskog univerziteta i Teološkog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, odlikovao najvećim odlikovanjem eparhije Budimljansko-Nikšićke, medaljom Svetog Georgija prvog stepena za ljubav iskazanu prema svojoj svetoj crkvi i veliki doprinos obnovi crkvenog života u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj.
Hvala vam, profesoru. Rijetki su univerzitetski profesori koji, pored svog neospornog znanja i širokog obrazovanja, talenta pedagoškog, da imaju tu sposobnost da nauku, znanje, mudrost izlože u kontekstu hrišćanske vjere, pravoslavne. Profesor Šijaković sa jednim takvim obrazovanjem, vidite koliko gdje on sve zahvata u predsokratovsku misao, u staru antičku filosofiju, do savremene filosofije, savremene sociologije, psihologije. On ipak se i večeras, a to uglavnom smo i do sada od njega mogli uvijek čuti, se na jedan dubinski način zapravo sve više nas i sebe i nas ukorenjuje u hrišćanskoj filosofiji. On je kao karizmatični profesor katedri za filosofiju u Nikšiću dao zaista jedan novi smisao kod nas. Tu je došlo do, zahvaljujući njegovom trudu i njegovih kolega, do jednog sjajnog spoja između filosofije i teologije, do jednog dijaloga. I zasluženo je profesor Šijaković postao i profesor Beogradskog univerziteta i Teološkog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Mi možemo samo da se njemu zahvalimo na jednom takvom velikom trudu i da mu čestitamo na velikom uspjehu u njegovom pedagoškom radu. A večeras ovdje želimo da mu se zahvalimo i još zbog nekih njegovih zasluga. Evo, ova sala u kojoj se nalazimo, ona je i sagrađena zahvaljujući pomoći profesora Šijakovića. I ove zgrade ovdje koje smo podigli i obnovili su podignute i obnovljene uz njegovu pomoć. I uz njegovo interesovanje i uz njegovu brigu. Ali to je samo dio onoga što želim da pomenem večeras. Znamo da vraćanje vjeronauke u škole u Srbiji teško da bi moglo se dogoditi da nije bilo izuzetnog, ozbiljnog, razložnog zalaganja profesora Šijakovića kada je bio ministar vjera. I pred njegovom energijom i razlozima nisu se mogli održati oni koji su bili protiv i tadašnja vlada Srbije, iako nije nikad bila nešto mnogo naklonjena vjeronauci, ipak je vidjela da je bolje da prihvati te argumente i da vrati vjeronauku u škole. Nažalost, to se u Crnoj Gori nije dogodilo, ali ono sjeme koje je posejao profesor Šijaković na Filozofskom fakultetu kao mislilac i profesor, urodilo je velikim plodom, ponajviše ovdje u gradu Nikšiću, u Crnoj Gori među mladim naraštajem, to su sada već zreli ljudi, mnogi od njih su profesori. I u Crnoj Gori imamo jedan fenomen da imamo dosta mislećih ljudi, obrazovanih ljudi, poput profesora Šijakovića, koji su i dobri hrišćani. Ja bih večeras ovdje se samo nadovezao na ono što je jednim dijelom dotekao profesor Šijaković, kada je govorio o žrtvi i o toj borbi za ime, da se zapamti ime. Kao da je potrefio baš onu misao s kojom se ovih dana bori. Skoro sam saznao jednu strašnu istinu. Kada su Italijani 1941. godine okupirali Crnu Goru, tada su formirali zatvor u Plavu. Među zatvorenicima bilo je mnogo djece, 28 djece je tamo pomrlo od gladi. Među njima je umoren dječak Miroslav Knežević, od nepune 2 godine. Kasnije kada su pravljeni spiskovi, te djece, koji ni do dan danas, mislim, nisu baš precizni potpuni, to dijete je upisano sa pogrešnim imenom. Ne kao Miroslav, nego kao Branislav. I zadugo se ta greška nije mogla ispraviti. Tek skoro u najnovijim prečišćavanjima imena ta je greška ispravljena. Ali se dogodilo još nešto. U toj borbi za ime sinovcu od tog Miroslava, koji je rođen krajem 80-ih, dato je ime Miroslav, da bi se zapamtio to ime. Da bi taj Miroslav, koji je porastao do dječaka od 11 godina, bio žrtva na Murinskom mostu. Mi kada pominjemo žrtve na Murinskom mostu, ne možemo da se ne sjetimo i žrtava djece u Plavu. A ovakvih užasnih primjera i ovakve borbe za ime imamo u našoj episkopiji, naročito u Verici, žrtvenom mjestu, i u Kivi, u Dolima. I tek zapravo u tom svijetu možemo i razumjeti poniranje profesora Šijakovića u tajnu hrišćanske žrtve. Svakako, želio bih da pomenem velike zasluge profesora Šijakovića za obnovu episkopije Budimljansko-Nikšićke. Nije on samo ovdje pomogao gradu Nikšiću, nego cijeloj našoj eparhiji, a episkopi i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve će ga zapamtiti kao velikog borca za mjesto Srpske crkve u društvu i da se ona vrati tamo gdje joj zaista to mjesto pripada. Ponekad je profesor Šijaković i nas, episkope, ohrabrivao, ponegdje je i uspio da budemo otvoreni u toj borbi za mjesto crkve u društvu. Zaista, bojim se da bih uzeo previše vremena svima vama večeras ovdje i dragom profesoru, ako bih i dalje govorio o njegovim zaslugama. Hvala Bogu, on je u punoj snazi. Biće još prilike da čujemo njegovih predavanja i svakako on kao zavjetovan čovjek da čini dobro i naročito da se žrtvuje i za svoj narod i za svoju crkvu, da će Bog da on još mnogo toga učini što je naumio i za svoj narod i za profesore i za omladinu i za svoju svetu crkvu. Ipak ovom prilikom, baš povodom dana svetoga Vasilija Ostroškoga, ja želim da ukažem jednu malu zahvalnost našem dragom profesoru za obnovu episkopije Budimljansko-Nikšićke, a naročito za njenu duhovnu obnovu i za njegovo učešće u svemu onome što je bilo potrebno da on da ruke i nikada se u tom pogledu nije štedio.
Hvala, dragi profesore.
Ja želim da vam dodijelim najveće odlikovanje episkopije Budinjansko-Nikšićke, koje smo ustanovili povodom velikog jubileja manastira Đurđevi stupovi, da vam dodijelimo medalju svetoga velikomučenika Georgija Pobjedonosca.
Je Božjom milošću pravoslavni episkop Budimljansko-Nikšićki odlikuje profesora doktora Boguljuba Šijakovića medaljom svetog Georgija prvog stepena sa blagodarnošću za ljubav prema svojoj svetoj crkvi i veliki doprinos obnovi crkvenog života u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Dano u Bogom čuvanom gradu Beranama 7. maja 2017. godine s Božim blagoslovom pravoslavni episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije.
Dragi profesore, zaslužili ste, a ova medalja se dodeljuje onima koji idu stopama svetoga Georgija Pobjedonosca i samo hrabrim ličnostima kao što ste vi. Još jednom, akciju!
Na ovom velikom izuzetnom priznanju izražavam koljenopreklonu blagodarnost mome vladiki Joanikiju, koji mi čini najveću čast što mogu da ga smatram za prijatelja. O nagradama i odlikovanjima pametni ljudi rekli su i previše. Ja imam potrebu da kažem samo ovo. Velika čast je istovremeno veliki i obavezujući teret. Imam dva olakšanja da ovaj teret nosim. Ubjeđenje i nadu. Ubjeđen sam da su moji preci ovo priznanje zaslužili. I imam nadu da će ga moji potomci opravdati. A ja sam ovdje u prolazu. Blagodarim, vladiko, ispolaj ti despota.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje Identitet u krizi, koje je u Nikšiću u nedelju 7. maja održao profesor dr. Bogoljub Šijaković, čime je počela i tradicionalna kulturno-duhovna manifestacija Dani svetog Vasilija Ostroškog. Napominjemo još jednom da je preosvećeni vladika Joanikije ovom prilikom profesora doktora Bogoljuba Šijakovića odlikovao najvećim odlikovanjem eparhije Budimljansko-Nikšićke, medaljom svetog Georgija prvog stepena za ljubav iskazanu prema svojoj svetoj crkvi i veliki doprinos obnovi crkvenog života u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Ovim putem dežurna ekipa Radio Svetigore čestita profesoru Bogoljubu Šijakoviću na ovako izuzetnom odlikovanju.